Ubuse mwene data urumva nta murimo ukomeye wakorera Uwiteka? Ubwo urumva uri umwana muto cyane nta kintu wakorera Uwiteka? Cyangwa namwe mufite urwifashisho ngo muri bande?
Bene data rero, iyo Uwiteka ari hamwe natwe, nta gishobora kutunanira pe. Iyo Uwiteka atubwiye kugira icyo dukora, ye aduha n'imbaraga n'ubushobozi bwo kugira ngo tugikore. Ngaho tujye ku gishushanyo cya 15. Mose ntiyifuzaga gusubira muri Egiputa. Abwira Uwiteka ati, nyagasani winyohereza, uzi ko ndi manga. Nyagasani uhereza undi muntu abikore. Nuko Uwiteka aramubaza ati, mbese Mose, ninde utanga umunwa, ninde utanga amaso, ndetse ninde utuma umuntu yumva? Ati, ninde uha umuntu kubona, ni nande utuma umuntu ahuma? Ati, ni njye Uwiteka Imana. Nuko Uwiteka abwira Mose ati, genda nzagushoboresha kuvuga, kandi n'ibyo uzavuga ni ibyanjye. Ariko Mose yari agifite gutinya. Nuko Uwiteka agera igihe atamwihanganira, aramubwira ati, ndaguha Aroni mwene so mujyane. Nuko Mose na Aroni bajya muri Egiputa. Bari muri Egiputa, Mose aza kwa Farawo amubwira ubutumwa bwose bw'Uwiteka. Ariko kandi Farawo yanze pe, aravuga ati, ntaho Abisirayeli bari bujye. Nuko Mose Uwiteka amushoboresha gukora ibitangaza imbere ya Farawo. Afata inkoni ayihindura inzoka. Nuko inzuzi zose n'imigezi yose ya Egiputa ihinduka amaraso. Nuko ibikeri n'utunyamaswa twose dutoya nk'amasazi n'ibindi nk'ibyo biraza byuzura muri Egiputa. Nuko Abanyegiputa bose barwara ibisebe. Nuko inzige ziraza zirya ibihingwa byabo byose. Abapfumu ba Farawo nabo bashoboye gukora ibingibi kubera yuko bari bafite imbaraga za Satani. Ariko kandi ntabwo bashoboraga kurenza Uwiteka. Nuko Uwiteka abaterereza umwijima kumara iminsi itatu, Abanyegiputa bose bakuka umutima. Ariko kandi ibi byose ntabwo byabaye ku bana b'Isirayeli. Nuko rero Farawo amara kumenya yuko Uwiteka yari hamwe n'abana b'Isirayeli, ariko kandi aguma yinangiye umutima. Bene data, mugomba kumenya yuko imbaraga z'Uwiteka zirenze byose. Uwiteka afite imbaraga ziruta iza buri wese na buri cyose. Niby'ukuri Satani nawe afite imbaraga, ariko kandi Uwiteka aramurengeje. Nuko rero bene data, Satani ntakajya ababeshya ngo afite imbaraga kurenza Uwiteka.
Bene data, se muzi intwaro Satani akoresha?
Akoresha iterabwoba. Farawo yari azi imbaraga z'Uwiteka, ariko kandi yinangira umutima agerageza kurwanya Uwiteka. Ngaho rero nimwiyumvire ubujiji burimo kurwana n'Uwiteka kandi asumba byose. Ku mpera ya byose rero, Uwiteka agomba gutsinda. Ngaho tujye ku gishushanyo cya 16.